përgjithshme për ta hedhur në votim në parlament çështjen e mocionit për rrëzimin e qeverisë. Mirë po, këtu do të ketë pastaj pazare të shumta, duke pas parasysh që Lëvizja vetë vendosje nuk është e interesuar që të hyjë në një koalicion tjetër qeverisës, por të shkojë drejt në zgjedhje. Kjo situatë bëhet pak sa më vështirë sepse partitë e tjera politike, para së gjithash Partia Demokratike e Kosovës, nuk besojnë se në këtë situatë është interesuar të shkojë në zgjedhje.
Ndryshe, qeveria e Kosovës kohë të fundit ka pasur disa lekundi për shkak të mosmarrveshjeve që kanë lindur ndërmjet partive partnere të koalicionit Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismes Socialdemokrate. Mosmarrveshjet kryesisht kanë të bëjnë me përfaqësimin e Kosovës në dialogun politik me Serbinë dhe emrimin e Skënder Hyseinit si koordinator shtetëror i Kosovës në këtë dialog. Paçarizi tha se qeveria aktuale nuk e ka një shumicë të duhur në kuvendin e Kosovës. Sipas tij, ajo ka numrin minimal të votave, por si etaj as opozita, nuk i ka votat e mjaftueshme për rrëzimin e qeverisë. Në anën tjetër, drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu, duke komentuar zhvillimet e fundit politike, mendon se nuk ka shumë vullnet të subjekte politike për të përkrahur mocionin e mosbesimit. Tani iniciativat e mosbesimit ndaj qeverisë të ne gjithmonë kanë përfunduar me rrëzimin e qeverisë. Do të thotë, në fakt asnjëherë një veprim i tillë nuk është ndërmarrë nga subjektet politike pa u dakorduar edhe me subjekte tjera dhe pa u garantuar se ka numër të mjaftueshëm të votave, tha Kryeziu në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Mocionet e mosbesimit ndaj qeverive të kaluara, të paktën dy prej tyre, siç ishte ajo e ish-kryeministit Isa Mustafa dhe ish-kryeministit Albin Kurti, kanë qenë të iniciuara nga vet partneret e koalicionit. Analisti paqarisit thotë se megjithatë PDK-ja edhe do të mund të votonte mocionin, por pa kushtin e shkuarjes në zgjedhje.
Ndoshta Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës që mund ta votojë diçka të tillë, ndoshta edhe Partia Demokratike e Kosovës mund të votoj një mocion të tillë, por pa kushtin e shkuarjes në zgjedhje, përkundrazi, për të bërë pjesë e qeverisë. Dhe të këtë kuptim, unë mendoj që humbja më e madhe do të ishte Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe me siguri edhe Nisma.
Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha i tha televizionit të shtatë se Lëvizja vetëvendosje me nismen e saj ka dashur të prodhoi lajm sepse nuk i kanë në shkrimet dhe nuk ka komunikuar paraprakisht me asnjë parti politike. Hoxha këtë nismë shes si jo serioze dhe si mashtrim të radhës. Mocioni mosbesimit vihet në rend të ditës në parlament jo më pak se 5 ditë e as më herët se 2 ditë nga data e parashtrimit të tij, thuhet në tekstin e kushtetutës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Institucionet shëndetësore në Maqedoninë e Veriut kanë thënë se me sukses po përballen me pandeminë e koronavirusit dhe se masat kufizuese mund të shrëngohen vetëm në rast të përkeqësimit të gjendjes, pasaktuar nëse me këtë nuk kuptohet vendosja sërish me orës policore. Ekspertët ndërkohë theksojnë se një masë e tillë nuk do të ishte zgjidhja më mirë, pasi çdo kufizim i lëvizjes do të ketë pasoja mbi shëndetin mendor të qytetarëve. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Respektimi i masave për mbrojtje nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundje në COVID-19 dhe jo rikthimi i masave kufizuese është mënyra e vetme për përballje me pandeminë, por edhe normalizimin e sistemit shëndetësor, thonë specialistët e fushës së mjekësisë, si dhe ekspertët sferave tjera, duke folur për rritjen e infektimeve dhe debatet nëse do të ketë ose jo rikthim të masave kufizuese. Sipas mjekut mikrobiolog Nikola Panofsky, sistemi shëndetësor duhet të normalizohet dhe të nisin të trajtohen edhe sëmundje tjera, pasi për momentin e gjitha vëmendja është përqendruar te COVID-19.
Se pretera so merkite do ta mera da ljudje të poshën dhe umirat të drugi bolesti, nema zrasë në dashtita së meseci.
Masat jenë egzagjeruar dheri në atë pikë sa njerëzit kanë filluar të vdesin nga sëmundje tjera, sepse nuk kemi pasur kujdes shëndetësor për muaj të tërë. I tërë sistemi shëndetësor është përqendruar në infektimet nga koronavirusi i ri, por kjo nuk do të thotë që të injoron shumë sëmundje tjera serioze për shëndetin e qytetarëve, thotë Panofsky. Ai beson se në vjesht edhe nëse nuk do të ketë val të re të koronavirusit, situata do të jetë e komplikuar për shkak të infeksioneve virusale që do të ngatrohen, sepse do të ketë shumë raste simptomatike të sëmundjeve të frymarrjes dhe disa prej tyre, siç thot ai, do të jenë ftohjet, gripi, por edhe virusi kretës i shtatreta, e gjithë kjo sipas tij do të rëndoj sistemin me teste.
Мислам дека нема да има некои големи ограничувања, сем некои политички часови, не може да издржи економијата.
por unë mendoj se nuk do të ketë kufizime të mëdha, përveç ndonjë ore policore, sepse ekonomia nuk mund të rezistojë kufizimeve të reja, ndoshta shkollat nuk do të funksionojnë, mbase do të mbyllen edhe restorantet, baret, klubet e fitnessit, do të mbyllen përsëri, por nuk besoj se do të merren masa më të repta, pasi do të përkeqësonin edhe më shumë gjendjen ekonomike, thotë Panofsky. Ndërko ekspertët e fushës e psikologjike dhe sociale thonë se rikthimi eventuali masave kufizuese në vjesht apo edhe më heret për shkak të rritjes së numrit të infektuarve nuk do të sjellë asgjë pozitive, përkundrazi do të rëndojë edhe më shumë gjendje në sfera tjera që tani më disa muaj thuajse janë harruar.
Ndërgjegja e ne është pak e ulët, për fatket, do të nuk respektohen atë sa duhet edhe rekomandimet. Oshë kësë në regullë, oshë të e përket aspektit medicinal dhe shëndetësor, po ku i kemi aspektin ekonomik, aspektin financiar, aspektin shoqëror, arsimimi, edhe shumë vetëmtari tjera, që është absurd edhe e pa mundë që mos të ketë prezencë fizike.
Thot Emile Sulejmani, profesori sociologjist në Fakultetin Pedagogjik në Shkup, duke e rekomanduar respektimin e masave shëndetësore, por jo edhe masa kufizuese që si pas ti do të kenë pasojat e randa jo vetëm ekonomike, por edhe në aspektin e psikologjik e social të njerëzve.
Unë nuk do të kisha rekomanduar dhe nuk do të kisha pas në që ose dikush në pyt, asë një nuk do të kisha thanë që njëtë në bjullet të gjithë njerëzimi, me të vëtet. Do tjetë një paranoj e pashëruar, ndoshta për virusin do të dindet vakcina, ashtu si që para e nëmëot, edhe me shpresje edhe do tjetë edhe shërimi sa më shpet, po nga aspektis psikologik edhe social, pikpikja ose a do të ketë ilaq edhe shërim, në që ose në ndollë edhe një gjahë t'ilë. Jam i bindu për atë që nuk duhet, vetëm që ka duhet të respektohen regullat të cilit janë anëmban botës.
Thotë Sulejmani. Institucionet shëndetësore kanë thënë se kapacitetet mjekësore me sukses po përballen me sëmundjen COVID-19 dhe se për momentin nuk kanë nevojë për masa shtesë, por në rast të përkeqësimit të gjendjes nuk përjashtohet mundësia e rikthimit të disa prej masave kufizuese. Pasaktësuar nëse me këtë nënkuptohet vendosja e sërish me orës policore apo e ndalimit të plot të lëvizjes, siç është praktikuar në muajt prill dhe maj. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Do gjusë ndërruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovrën dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelirë.org si dhe logaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshiroj çdo të mirë.